că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, este miercuri, ora prânzului și suntem alături de dumneavoastră, atât de telespectatorii noștri, cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, cât și de spectatorii noștri, cei care ne urmăresc la Speranța TV. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție ca de obicei. De asemenea, ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Avem mesaje și din edițiile anterioare. Acum o prezint pe invitata mea din această ocazie și apoi vom da citire întrebărilor dumneavoastră. A revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezența astăzi.
Și eu vă mulțumesc și mă bucur că sunt iarăși invitata dumneavoastră și că pot oferi răspunsuri întrebărilor ascultătorilor dumneavoastră.
Mulțumesc mult, lucrul acesta îl vom face în minutele următoare. Noi vom începe deja să citim din întrebările pe care le avem stocate din edițiile anterioare și în același timp așteptăm apelurile dumneavoastră la numărul pe care l-aminteam, 021-269-0808. Doamna avocat Lidia Botea, o primă întrebare. Ne scrie o persoană următoarele, încerc să și descifrez printre rânduri, pentru că oamenii omit să mai ofere informații suplimentare, nu-și dau seama. În anul 2000, mama a decedat și în urmă cu 2 săptămâni am fost la notar. Nu înțeleg, dar încercăm să descifrăm împreună. Mi-am făcut act de vânzare-cumpărare pe numele meu, eu fiind cea mai mică. După deces, nu am știut că trebuie să merg să anunț la primărie sau la notar, eu având act pe numele meu de vânzare. Se poate să fi fost un act de vânzare-cumpărare cu zufruct viager, presupun. Acum eu m-am dus la notar, vrând să vând imobilul. Notariatul mi-a spus că trebuie să chem toți frații să-mi dea semnătură, pentru că terenul de sub loc nu a fost intabulat la momentul când mama mea mi-a vândut mie apartamentul. Pe act scrie antecontract la acel moment. Deci, până la urmă, nu vorbim de un contract
da,
de
vânzare. Da, mă gândeam că nu vorbim de un antecontract. O formă finală.
Da, deci ce
convenție
cu acest document? Înțeleg că doamna a semnat în anul 2000 un antecontract cu mama, între timp mama a decedat.
Antecontractul are regimul juridic al unei promisiuni de vânzare. Ca atare, o vânzare finalizată trebuia să îmbrace o altă formă. Mai întâi îți promit că îți vând și apoi merg la un notar și finalizez vânzarea. Câtă vreme nu-i finalizată această convenție de vânzare, aceasta nu-ți produce efectele ca de vânzare și atunci rămâne doar la nivel de promisiune. Cu alte cuvinte, să spun și mai simplu și să încerc să mă fac mai înțeleasă, această vânzare, nefinalizându-se, nu are efect. Are doar ca o promisiune de vânzare, iar dacă s-au dat niște bani în schimbul vânzării, persoana respectivă poate să-și primească de la moștenitori suma pe care a plătit-o ca preț antecontract de vânzare, avans sau poate integral prețul vânzării. Ca atare, nefiind vânzarea finalizată, acest imobil intră în masa de împărțit și se va împărți cu ceilalți comoștenitori.
Deci, antecontractul este o promisiune, de fapt. O poți fructifica dacă nu moare proprietarul în instanță?
Sigur că poți.
O poți fructifica, poți face ceva dacă să spunem că cineva ți-a semnat un antecontract, dar nu a finalizat acest proiect, nu ați ajuns să semnați și contractul de vânzare-cumpărare.
Față de moștenitori.
Și tu poate îl folosești deja, terenul, imobilul.
Sigur, dacă există un termen, de exemplu, se presupune că într-un an de zile să se finalizeze vânzarea. Între timp decedează vânzătorul. Moștenitorii pot fi chemați la instanța de judecată cu obligația pentru aceștia ca să respecte convenția de vânzare-cumpărare, antecontractul de vânzare-cumpărare.
Încheiată cu defunctul lor.
Încheiată cu defunctul, sigur că da.
Deci asta chiar și atunci când a decedat. Dacă chiar este în viață, cu atât mai mult.
Dacă este în viață, cu atât mai mult.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe. O altă întrebare. Și le reamintesc că, le reamintesc celor care ne urmăresc, că puteți să ne lăsați mesajele dumneavoastră la 0751 400 300, și de asemenea așteptăm apelurile la 021 269 0808. Bun. O altă întrebare. Mă numesc Marioara din București. Verișorul meu a făcut un act fals de proprietate din motive de sănătate. Actul a fost făcut în 2003. Ne-am judecat timp de 3 ani pentru că a făcut contestație. Ne încadrăm la uzucapiune? Mi-e greu să răspund la această întrebare, să-i dăm citire, pentru că așa este frumos să o facem. Însă nu înțeleg de când ar curge uzucapiunea, eventual din 2003. Dacă am discutat. Haideți să trecem, ca să cumva să atingem și eventual persoana care ne-a scris, dar am avea rugămintea să formulați mai clar, chiar dacă mesajul este mai lung, nu ne deranjează, important este să aibă
avem
cât mai
toate
multe
datele.
Informații, cât mai multe date, ca să putem răspunde complet. Exact. Însă, haideți să vorbim despre această uzucapiune, vă rog.
Din punctul meu de vedere, așa cum a fost formulată întrebarea, pot să spun că uzucapiunea n-ar putea să funcționeze pentru că posesia trebuie să fie neviciată. Cu alte cuvinte, să nu existe un proces, posesorul să aibă o posesie utilă, sub nume de proprietar, continuă și așa mai departe. Câte vreme a intervenit un proces, deja posesia, să zic așa, este viciată, este tulburată de acest proces. Deci, cel puțin din prisma acestui punct de vedere, s-ar părea că uzucapiunea nu poate fi îndeplinită. Mai mult, uzucapiunea presupune un termen pe vechiul cod. Pe noul cod sunt alte condiții, dar bănuiesc că întrebarea vizează vechiul cod civil, presupune și un termen de posesie a imobilului, construcție și casă, de cel puțin 30 de ani. Ori nu există date pentru a putea răspunde dacă posesia doamnei care v-a întrebat sau domnului, dacă pe terenul respectiv, persoana respectivă a folosit, a avut posesia imobilului 30 de ani și dacă aceasta n-a fost niciodată tulburată. Dacă a existat un proces, ceea ce înțeleg că a existat, atunci sigur nu se mai pune problema unei posesii utile și neviciată. N-am înțeles afirmația acte false. Probabil că s-a referit la o chitanță de mână care nu a fost semnată de adevărații proprietari, adevăratul promitent vânzător, promitent cumpărător, până la urmă și chitanța de mână este tot o promisiune de vânzare, urmând ca aceasta să se valorifice eventual în fața unui notar, în momentul în care părțile într-adevăr se hotărăsc să finalizeze vânzare. Ca atare, din întrebare nu pot să-mi dau seama dacă a stăpânit imobilul de 30 de ani și dacă această posesie, această stăpânire a fost făcută în anumite condiții, de nume de proprietar, neviciată, publică, netulburată și dacă cel care era proprietar s-a dezizizat în mod voit de imobil, în sensul că nu l-a mai interesat această proprietate, iar cel care a primit-o, a posedat-o în condițiile în care am spus mai înainte.
Mai devreme. Important este că acel număr de ani trebuie respectat și nu putem să derogăm de la el.
Nu, este minim, minim. Și celelalte condiții. Dar cumulativ trebuie să îndeplinite toate condițiile. Degeaba stau 30 de ani dacă sunt în procese cu fostul proprietar. Sau dacă nu sunt cunoscută ca proprietar, toată lumea știe că stai tolerat, detentor precar, chiriaș și așa mai departe. Poți să stau cu un contract de chirie. Asta nu înseamnă că stai și 20 de ani și 30 de ani, să zicem. Sau pe o tăcită relocațiune. Asta nu înseamnă că posesia a îndeplinit condiții pentru instituția uzucapiunii. Deci trebuie să îndeplinite anumite condiții. În măsura în care primim informații, putem să spunem dacă într-adevăr acestea sunt îndeplinite sau nu.
Da. Acestea sunt informații generale, pentru că doamna Marioara din București, cea care ne-a scris, nu a precizat mai multe detalii. Doamna Marioara, dacă sunteți acum pe recepție, vă rugăm să reveniți cu detalii concrete despre situația cu care vă confruntați dumneavoastră. Mergem mai departe, o altă întrebare. Ne spune o persoană că a divorțat, e vorba despre un domn, nu ne dă un nume, a divorțat, în urma divorțului a primit dreptul de a-și vizita copilul și dumnealui în momentul acesta se confruntă cu următorul lucru. Mama se opune și nu-mi permite să îmi vizitez băiatul. Mai mult, de ceva timp, băiatul a început să vorbească urât cu mine și să-mi spună că nu sunt tatălui sau că nu mă mai recunoaște ca tată. Precizez că băiatul are 7 ani.
Da, este o problemă des întâlnită. Nu înțeleg de ce părinții nu cooperează în ceea ce privește legăturile pe care fiecare părinte ar trebui să-l aibă cu copilul său. Este o des întâlnită această practică, în special din partea mamelor, să nu îngăduie ca tatăl să participe, să fie participant în viața copilului, chiar dacă uneori există și hotărâre judecătorească în acest sens. Ceea ce am înțeles din întrebarea dumneavoastră că există în acest caz o hotărâre judecătorească pe care mama nu dorește să o respecte. În principiu ar trebui mers la un executor judecătoresc. Hotărârile judecătorești beneficiază, acesta este rolul lor, de a fi puse în executare și în sensul de a apela la forța coercitivă a statului, adică pot în mod obligatoriu să mă duc, să cer sprijinul cuiva și să pun în executare această hotărâre. Ca atare, acesta poate merge la un executor judecătoresc. Sigur că va constata probabil că mama nu dorește să permită legăturilor personale între tatăl și fiu, ba mai mult poate constata chiar copilul fiind influențat așa, cum să vă zic, acea influență a mamei care tot timpul îi spune nu lua legătura cu tatăl și așa mai departe.
Cred că alienal... poate fi și una indirectă.
Da, da, parentală. Și atunci...
Alienare parentală.
Da, da. În aceste condiții executorul judecătoresc va încheia un proces verbal și va fi îndrumat copilul spre o consiliere. Se poate solicita chiar și ajutorul direcției de protecție, da, în sensul că se poate solicita o asistență monitorizată în ceea ce privește relațiile pe care le are tatăl cu copilul. Mai exact, se solicite direcției de asistență și protecția copilului să vină un reprezentant care atunci să-l însoțească pe tatăl, care va stabili exact, fiind o persoană neutră, va putea, și cu experiență, bineînțeles, va putea constata care sunt realele cauzele pentru care aceste legături între tată și minor nu se pot realiza.
Adică vreți să spuneți, nu insist foarte mult acum, probabil că într-o ediție înregistrată cândva vom face lucrul acesta, dar vreți să spuneți că direcția de protecție a copilului se poate deplasa împreună cu părintele căruia nu îi se permite vizitarea la domiciliul copilului pentru a constata motivele pentru care nu...
Sigur că da, și pe ulterior se pot întreprinde măsuri pentru consiliere
și pentru a face lucrul acesta, am cerut să vă întrerup din nou, se face o cerere unde? La instanță? Sau?
Nu, la direcția de protecție.
Direct la direcție.
Direcție, da. Direct la direcție se formulează o cerere și poți să ceri o întâlnire asistată între, dacă părțile nu se mai suportă.
Deci o întâlnire asistată.
Între mamă, tată și minor. Și atunci o consiliere psihologică se poate solicita în condițiile în care constați că minorul nu mai dorește să-și vadă tatăl și îți pui firesc întrebarea, este din cauza mea ca părinte, a atitudinii mele sau a influenței pe care celălalt părinte o exercită. Și atunci poți să ceri sprijinul direcției de protecție, asistență socială și protecția minorului pentru a stabili exact cauzele și, bineînțeles, stabilind cauza să înlături efectele. Mai pe scurt, are posibilitatea să meargă la un executor și să solicite sprijinul acestuia în vederea îndeplinirii hotărârii judecătorești, dar în același timp îl sfătuiesc să meargă și de la Direcția de Protecție, de Asistență Socială și Protecție a Minorului pentru a primi și de aici sprijinul necesar în vederea valorificării dreptului pe care l-a obținut în instanță de a avea legături personale cu minor.
Mulțumesc frumos! Este într-adevăr o situație des întâlnită.
Foarte des în ultima vreme.
Și mă gândesc...
Personal sunt mâhnită, da, când văd că nu există...
Aveți asemenea cazuri.
Da, că nu există între părinți o înțelegere. Până la urmă este interesul superior al copilului și este bine să fie participant atât mama cât și tata în viața acestuia de zi cu zi, nu numai la decizii sau, știu și eu, într-o împrejurare extremă, ci să-l las participant. Pentru că legătura dintre tată și mamă există.
Dar știți că este o opinie. De obicei, părintele care rămâne cu copii apreciază că celălalt părinte sau că la celălalt părinte copilului nu i-ar fi în regulă, nu ar fi ok, nu ar învăța lucruri bune.
Sunt surprinsă, pentru că n-ai de unde să știi. Până la urmă a fost un tată care a existat în viața copilului până la momentul divorțului, până la momentul stabilirii acestui program de vizitare și la acel moment spui gata, numai tatăl nu mai e bun sau mama nu mai e bună. Nu poți. Dacă într-adevăr au existat probleme între relațiile reale, sigur că atunci poți să apelezi la un psiholog și să reanalizezi situația, să înături cauzele și așa mai departe. Dacă tatăl e o fire violentă, de exemplu, vis-a-vis de, de minor. Există o violență în familie pe care a exercitat-o atât față de mamă cât și față de minor. Sigur că poți să mergi și să spui ca întâlnirea să se facă în prezența mamei sau să tatăl să meargă la un program de consiliere și de informare cu privire la obligațiile pe care le are în calitate de părinte. Deci sunt foarte multe cazuri. Nu aceasta este soluția, să interzici raportul pe care tatăl să-l aibă cu minora sau minorul, ci să apelezi la, să zic așa, elementele ajutătoare ca să îndrepți această situație. Nu soluția să interziți. Nu, clar.
Soluția nu este să interziți.
Da, nu aceasta este cea mai indicată cale, pentru că nu poți, până la urmă, copilul mai mult sau mai puțin înțelege comportamentul tatălui și va fi afectat în timp de lipsa părintelui din viața sa.
Da. Da. Și într-adevăr, efectele sunt asupra copilului. Chiar îmi doresc să petrecem mai mult timp și să discutăm despre implicațiile nu doar sociale și juridice, ci și cele psihologice asupra...
Sigur, morale, psihologice asupra copilului, da.
Că părinții percep că e divorț, odată divorțat, toate lucrurile, mi-au jucările și am plecat, mi-au copiii și am plecat, însă nu uităm că de fapt copiii sunt ai celor doi și că responsabilitățile în sensul de drepturi și obligații trebuie împărțite. Doamna avocat, mergem mai departe, însă înainte de a vă da citire unei alte întrebări, reamintesc celor care ne urmăresc că ne pot suna la numărul 021-269-0808. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, suntem în direct aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Colegii mă anunță că avem un telefon de ceva timp, n-am știut. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Aș vrea să pun o întrebare. În urmă cu, în 95, în anul 95, am cumpărat o casă.
Da.
Și proprietara, după vreo 7 ani de la cumpărare, m-a chemat la notar și m-a dat un contract, vânzare-cumpărare, doar pe 23% spune că nu-și cunoaște rudenile, căsătorită mai la bătrâneață, a murit soțul. Sunt grumoștenitorii băiatul doamnei care m-a semnat contractul. Ce pot să fac să pot fi proprietară 100%?
Dar în 1995 ați spus că ați cumpărat o casă. Înțeleg că ați cumpărat-o cu vreo chitanță de mână, probabil.
A, da, convenție, cum era pe vremea aceea și pe baza convenției.
Convenție validată? Convenție validată la primărie? Validată, mă rog.
Nu, așa.
O convenție între dumneavoastră și cu martori, probabil.
Cu martori, care au decedat.
Așa, și între timp, după 7 ani, da?
Da.
A venit doamna și ați cumpărat de la dumnea ei 23% din tot ce stăpâniți. Am înțeles bine?
Da.
Am înțeles bine. Bun. Cum rezolvăm?
Deci, am înțeles că a cumpărat cu chitanță de mână.
Deci, doamna stăpânește din 95, de fapt.
N-are 30 de ani pe aspectul sub campionii, nu. Dar se înțeleg că în 95 a cumpărat cu chitanță de mână un întreg imobil.
Da, un întreg imobil.
De la proprietar.
De la prezumtivul proprietar. Pentru că după 7 ani s-a demonstrat a fi proprietar doar pe 23%
din întreg imobil. Pe diferență fiind fiul doamnei,
cine
probabil.
Cine este pe diferență? Nu s-a lămurit încă, am înțeles. Doamna Monica. Ne auziți?
Da, vă aud. Nu, băiatul moștenește 23% care mi-a dat vânzare, băiatul doamnei. Restul ar fi, mă rog, zice că nu îi cunosc, că nu-s din satul nostru, că, în fine, deci nu-i cunoaște nici băiatul, nici doamna.
Deci doamna stăpânește un...
Deci se înțeleg că pe această proprietate sunt mai mulți, pe acest imobil sunt mai mulți proprietari.
Probabil o succesiune.
Da, asta vreți să spuneți, că este probabil de la bunic, de la străbunică sau ceva de genul ăsta și că pe acest imobil sunt mai mulți coproprietari.
Da, pe extrasul de CF ieșe mai mulți, cu 3%, cu 5%.
Am înțeles. Deci și cei doi v-au vândut cota lor indiviză, deci partea lor care li se cuvenea din imobil. Dumneavoastră aveți obligația să întreprindeți toate demersurile în vederea identificării celorlalți coproprietari. Puteți să mergeți la direcția de evidență din localitatea dumneavoastră, dacă sunteți din București, pentru a obține adresele acestor coproprietari, probabil moștenitori indirect ai acestui... Cu extrasul CF și care să motivezi că ai interesul să obții adresele acestora, întrucât vei deschide un proces în care să-ți finalizezi această promisiune de vânzare. De fapt, vreți să obțineți proprietatea pe întreg imobilul. Obțineți locul de domicilul acestora și în măsura în care veți obține aceste informații, îi veți chema pe toți în judecată și veți face o acțiune de ieșire din indiviziune, în sensul că dumneavoastră aveți deja o cotă și ceilalți le aparțin. Vă exprimați dorința fie să le cumpărați cota și să deveniți întreaga proprietară pe întregul imobil, fie eventual să vă primiți partea pe cota indiviză pe care dumneavoastră deja ați cumpărat-o și să devină ceilalți. Puteți obține actele de stare civil în măsura în care obțineți de la Direcția Informatizată de Evidență a Populației certificatul de naștere, certificatul de căsătorie pentru doamne, vă trebuiesc și actele de stare civilă și faceți o cerere de chemare în judecată la locul unde se află imobilul, instanța competentă fiind cea de la locuitor imobilului. Deci, nu se poate spune că nu aveți cum să-i găsiți pe ceilalți coproprietari. Faceți demersul și veți obține și adresa actelor de stare civilă și fie puteți merge direct la notar, dacă vă înțelegeți. Puteți să mergeți la notar și să finalizați, să cumpărați cotele indivizele ale acestora, iar dacă nu vă înțelegeți, puteți să ajungeți în instanță. Deci, aveți posibilitatea să faceți dumneavoastră demersurile pentru identificarea celorlalți coproprietari ai imobililor și să vă finalizați vânzarea pe întreg imobilul. Cu drag.
Cu plăcere. Numai bine. La revedere. Mulțumim frumos pentru răspunsul oferit. Luăm o pauză muzicală acum, un răgaz pentru invitata mea și apoi ne întoarcem. Nu uitați, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Iar numărul de telefon 0212690808 vă stă la dispoziție și de asemenea așteptăm mesajele la 0751400300. El e tot. Dragii noștri, urmăriți emisiunea E bine să știi la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numărul de telefon 0212690808 a fost deja apelat. Spunem acum alo.
Alo, Româna.
Bună ziua, vă ascultăm.
Am și o întrebare legat de o casă.
Așa.
Deci eu am făcut o casă în curtea socrilor.
Da.
În urmă cu 20 ceva de ani. Așa. Acolo eu am ajuns la divorț cu soția, am băgat divorț de ea încă și cu casa nu s-a rezolvat nimic. Adică ce aș putea să fac? Pentru că noi avem un copil în urma căsătoriei noastre și am zis să lăsăm casa la copil. Dar am înțeles că ei vor să vândă casa și acolo am și o casă făcută care am lăsat-o copilului. Dacă oamenii ăștia, ce aș putea să fac?
Ați lăsat-o verbal, n-ați făcut o tranzacție.
N-avem, dar avem martori, este martori de 20 ceva de ani, știe lumea că...
Nu, nu, ați spus că ați lăsat-o copilului.
Da, copilului verbal, da. Verbal. Că, domnule, răstăm, da, și da, eu da. Și nici eu n-am pretenții la nimic, și te rămâne copil, dar am înțeles că i-au stabilit, vor să vândă casa lor, cum ar fi, dar dacă vinde terenul casa, automat intră și casa mea, vă dați seama.
Socri, foștii socri.
Ce pot să fac în privința asta, vă rog frumos. Mm-hmm.
Da, în situația dumneavoastră sunt foarte mulți oameni în România, nu?
Doamna da, avocat. Foarte mulți. Însă, aș vrea să vă întreb, când spuneți am făcut o casă, ați făcut-o singur sau ați făcut-o în timpul căsătoriei cu soția?
Deci, în timpul căsătoriei cu fosta, da.
Deci am făcut-o. În aceste condiții, ați făcut o casă împreună cu fosta soție pe teren...
Și am hotărât împreună să o lăsăm la copil.
Și ați hotărât împreună. Toate aceste hotărâri l-ați făcut doar la nivel verbal. Mai întâi ați vrea să, dacă îmi permite, să vă pun două întrebări. Ați avut autorizație de construire pe numele dumneavoastră pentru imobil? Bănuiesc că nu, că fiind terenul...
Da, ce se întâmplă? În perioada aceea când eu construiam casa, încă nu ieșise actele pe casa noastră. Și am vorbit cu la primărie, ne-a dat voie, dar după ce s-a făcut actele la casa principală, că de-aia n-am apucat să fac actele, că nu făcuse actele la casa principală care o luase, ei, așa, după ce au făcut casele alea, a trecut-o și bama, dar a trecut-o tot acolo în...
Deci, la deci acest
casa
moment...
figurează casa în acte, nu...
Da, deci dar figurează pe numele socrilor, cum înțeleg.
Vă dați seama, acum când au pus ei casa, doar n-au pus-o pe numele meu.
Nu v-am întrebat, că poate erau de bună credință să o puneau.
Deci, atâta, la... da, să fie...
Deci la acest moment se înțeleg că imobilul, casa și construcție, rolul și titlul de proprietate este pe numele socrilor.
Da, da.
Dumneavoastră ați divorțat și
da,
nu ați...
Da, am actele tot, da, cât am stat și cum am stat, am fost căsătorit, ne-am divorțat și așa mai departe.
Acum, cu regret, vă spun că dumneavoastră nu figurați proprietar, nici dumneavoastră, nici soția... pe acest
se
imobil.
Se poate îndrepta în vreun fel împotriva
Sigur,
socrilor?
Sigur, se poate mă îndrepta în sensul de a obține, are un drept de creanță, de a obține, să zic așa, investiția.
Contravaloarea investiției făcute în acea
exact,
casă.
Exact, da.
Exact, ceva anume. Adică ce aș putea să fac?
Dacă vă înțelegeți, puteți merge la un notar și vă veți obține suma de bani, dacă nu va trebui să faceți o acțiune în instanță în care veți face un partaj, să spun așa, al drepturilor pe care dumneavoastră le aveți sau al bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. De fapt, aveți doar un drept de creanță, doar să primiți o sumă de bani. Dacă imobilul va fi valorificat, de exemplu, cu titlul de exemplu, 10.000 de lei, dumneavoastră veți primi 5.000, pentru că principal se presupune că aveți cotă de contribuție jumate-jumate. Dacă însă faceți dovada, dacă aveți o cotă de contribuție mai mare, atunci puteți obține o sumă mai mare. Deci, ca atare, nu puteți să spuneți...
Și dacă nu mi se poate, da, mă scuzați, că dar că e importantă întrebarea care pun acum. Dacă ei nu poate să-mi ofere acești bani,
dacă ei nu pot să vă ofere acest ban, vezi, dumneavoastră aveți un titlul executorul, constând într-o creanță, într-o sumă de bani și o puteți valorifica prin vânzarea bunurilor mobile sau imobile. Puteți să luați banii din bancă, puteți să puneți poprire pe pensii sau puteți inclusiv să vindeți imobilul în forma în care este, iar din prețul vânzării să vă îndestulați creanța dumneavoastră, să vă primiți bani.
Da. Deci dumneavoastră... Ce aș dori eu, doamna avocat, e foarte important acum. Nu vreau bani de la ei, eu nu vreau nimic, numai în cazul în care ei nu pot să-mi plătească mie, este, ei n-ar putea să-mi vândă acel bun al meu încât să-mi rămână copilul acolo. Asta m-ar interesa.
Păi puteți să faceți înțelegerea asta așa acum, să vindeți, să obligați, să zic așa, pe bunicii voștri, dumneavoastră socri, o parte din imobil, să se facă o dezmembrare a imobilului, iar construcția cu terenul pe care dumneavoastră, construcția pe care ați făcut-o împreună cu soția și parte, să o vândă direct copilului și atunci sunteți liniștit.
Bine, mulțumesc din suflet.
Cu drag.
Mulțumesc frumos, o zi frumoasă.
La revedere. Ar fi ideal și ar fi cea mai ieftină variantă.
Sigur că da, să o vândă...
Ca bunicii să o lase, nu să o lase pentru mai târziu, ci să o străineze încă de pe acum.
Minorului, dacă este minor sau dacă este copilul major.
Poate fi vândut unui minor?
Sigur
imobil?
Că da, sigur
în
că
ce
se
condiții?
Poate.
Cum?
Se obține o decizie de curator de la primărie. De regulă sunt numiți părinții, mama sau tata, dacă este până în 14 ani, dacă este dincolo de 14 ani asistat sau reprezentat. Este în funcție de vârsta pe care o are copilul și se poate cumpăra un astfel de imobil dacă este în interesul copilului și avem decizie de la Direcția de Protecție a Copilului pentru a cumpăra acest imobil. Sau poate să-i facă o donație, nu neapărat o vânzare, poate să-i doneze partea aceasta către minor. Forma de înstrăinare și o pot alege. Sigur.
Dar cert este că este posibil. Mulțumesc frumos. Un alt apel. Alo?
Sărmâna.
Bună ziua,
mă numesc Gheorghe din Târgoviște.
Da.
Am și o întrebare pentru doamna avocat, dacă se poate.
Da, vă rog.
Da. Mă numesc Gheorghe din Târgoviște.
Da? Am o rugăminte. Închideți aparatul că vă derutează.
Da, imediat îl închid. Ce întrebare am? Sora mea a făcut un împrumut la o bancă și n-a plătit la timp și a fost dată la executor judecătoresc. Acum Întrebarea este dacă nu mai poate să plătească sau se îmbolnăvește și decedează, executorul se poate îndrepta asupra fraților, copiilor să se plătească datoria?
E foarte bună întrebarea dumneavoastră.
Da. Asta mă
și binevenită. Puteți închide aparatul atunci, telefonul și deschideți aparatul la loc și vă răspundem, pentru că prin asta de fapt răspundem și altor oameni.
Da.
Mulțumesc pentru întrebare.
Da, se înțeleg că sora a făcut un împrumut. Temerea dânsului este că s-ar putea să ia averea banca dacă sora nu și plătește datoriile. Mai întâi, întrebarea este foarte bună în sensul că a pus problema în cazul unei, în cazul în care nu plătește că nu vrea, în cazul în care e bolnavă și în cazul în care decedează. Sunt situații diferite, să zic așa, răspunsuri
dar
diferite.
Dar toate au aceeași finalitate juridică.
Da, în sensul
executarea
că da, în sensul că nu se plătește și atunci banca sigur că se va duce la executor și va executa silit pe
debitorul
debitor
care nu plătește.
Care nu plătește. În condițiile în care acesta nu plătește, sigur executorul va trece la valorificarea bunurilor debitorului pe o executare silită mobiliară, imobiliară și poprire. Sunt cele trei forme, poprirea fiind practic o executare mobiliară, în sensul că îi va lua, să zic așa, banii din bancă, o parte din salariu sau îi va valorifica imobilele dacă sora acestuia are. Dacă nu există niciun fel de bun, sigur dacă este un girant, atunci banca se va îndrepta împotriva girantului. Dacă este un coplătitor, se va îndrepta împotriva coplătitorilor. În ceea ce privește situația rudelor, că practic asta era întrebarea, situația rudelor în care nu se plătește. În cazul unui deces, în condițiile în care aceasta decedează, de regulă există o asigurare și atunci când se face un împrumut, asiguratorul este cel care suportă această pagubă. Dacă însă nu este o asigurare, în măsura în care sunt acceptanți ai succesiunii după soră, atunci în limita bunurilor pe care le primesc de la succesiune, vor răspunde și pentru datorie. Atunci când iei o moștenire, o iei și cu bune și cu rele, și cu datorii, dar și cu părțile bune în sensul de a primi bunuri mobile sau alte creanțe pe care aceasta
deci
le are.
Și încasezi și plătești.
Și plătești. Da, deci doar în limita bunurilor pe care le primește ca moștenire. Ca atare, poate să stea liniștit. Banca nu îi va lua nimic din bunurile
proprii,
decât dacă acesta, în cazul unui deces, dacă își dă acordul și limita bunurilor pe care le primește ca moștenire. Deci nu, dacă nu figurează coplătitor, girant și așa mai departe, pe contractul de împrumut, atunci nu, la acest moment, în niciun caz nu va...
Și chiar dacă datoria, să spunem, este mai mare decât contravaloarea bunurilor pe care le lasă defunctul.
Sigur, numai în limita bunurilor
numai
pe care...
Numai în limita bunurilor nu se îndreaptă apoi și împotriva
împotriva averii personale a
moștenitorului. În dreptul copiilor lucrurile sunt diferite.
În sensul...
Atunci când moștenesc copiii, copiii moștenesc, era în vechime o variantă sub beneficiu de inventar. Au o condiție specială moștenitorii minori?
Și acum este sub beneficiu de inventar în sensul de limitele. Sigur, atunci când moștenesc minorii, aceștia nu pot răspunde pentru o datorie decât în limita tot așa a bunurilor pe care acestea le primesc și trebuie să aibă acordul serviciului de autoritate tutelară. Deci aceștia vor reprezenta și dacă nu este în beneficiul acestuia să primească, datoria este prea mare și chiar în limitele bunurilor primite nu este în interes minorului să primească această moștenire, atunci poți să nu primești această moștenire. Poți să renunți la ea sau poți pur și simplu să nu accepti. Este în funcție de cum va decide interesul superior al minorului, cum va decide reprezentantul legal acestuia, fie părintele, fie care reprezintă, fie dacă este părăperind sau n-a fost adoptat sau în orice caz părintele copilul la acest moment nu are un reprezentant de către serviciul de specialitate.
Mulțumesc frumos pentru aceste precizări. Un ultim apel mai putem primi, doamnelor și domnilor, la 021 269 0808. urmăriți emisiunea, e bine să știi. O emisiune cu specific juridic, după cum ați observat, alături de mine este doamna avocat Lidia Bodea. Aș vrea să dau citire până când vom prelua și ultimul apel și colegii mă anunță că deja avem ultimul apel pentru ediția de față. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct.
Am și eu o întrebare. Părinții, noi suntem 6 frați. Părinții noștri au decedat acum ceva ani, dar după Revoluție, părinții au împărțit verbal pământul la toți frații și eu sunt cu rolul, eu moștenesc rolul de la părinți. Problema este următoarea. Anul acesta a murit unul dintre frați care era s-a despărțit de nevastă în urmă cu 30 de ani. S-a recăsătorit, nu a putut să se cunune cu a doua soție și anul acesta a decedat. Întrebarea mea este, el are niște pământ care este în rolul meu pe care eu l-am plătit mai mult de 15 ani la primărie, deci este vorba de, cum se numește... În sfârșit. Acum, dacă el a decedat, copiii lui care n-au fost în relație bună după ce s-au despărțit, acum pretind pământul acesta. Ce aș putea să fac eu în cazul lor? Pentru pământul pe care tatăl lor l-a avut și care
este scriptorul meu. Când a decedat tatăl lor, fratele dumneavoastră?
Anul acesta, în 18 iunie.
Iunie. Deci de termen.
Sunt în termen, dacă v-ați gândit la...
La termen, mă gândeam. Da.
Bun.
Ce poate să facă? Să înțeleg că domnul stăpânește acel pământ, preferă să nu îl dea, iar copiii defunctului vin și pretind că sunt moștenitori și că e dreptul lor.
E un drept legal. N-avem ce să facem. Bun, deci am înțeles, ca să fac un rezumat, că a existat un partaj așa verbal, în sensul că fiecare și-a primit terenul, partea, așa cum au voit. Pentru partea acestui frate care a decedat, fratele a avut-o în posesie, adică a beneficiat de o parte din teren?
Da. De pământul pe care părinții l-au dat verbal, l-au folosit toți, inclusiv fratele care a decedat.
În aceste condiții...
și atunci nu înțeleg eu, dar nu înțeleg eu de ce e la dumneavoastră terenul.
Nu e tot terenul, înțeles?
Terenul fratelui. Rolul.
Părinții au decedat în 2010, iar eu sunt în Spania de 20 de ani. Și n-am avut timp să fac defalcare, să le dau la fiecare pământul. Ei și l-au folosit, numai că eu am plătit percepția la primărie de cel puțin 15 ani.
Bine.
La toate pământurile.
Am înțeles.
Acum că ați plătit dările către stat, ca să zic așa, la ANAF, la Direcția de Taxe și Impozite, impozitul, ați făcut-o, să zic așa, iertați-mă, cumva benevol, dacă ați plătit pentru toți. Aveți posibilitatea să vă cereți, să vă stabiliți între 6, o sesime și dumneavoastră să vă cereți banii pe ultimii 3 ani. Ideea este următoarea, că au acest drept copiii defunctului să vină la moștenire. Deci, în măsura în care vă veți înțelege, va trebui să vă duceți să dezbateți succesiunea după părinți, pentru că înțeleg că n-ați făcut-o, și îi chemați pe toți la notar. Adică...
Păi nu, stați puțin, mă scuzați. Deci, eu de la părinți am făcut act de vânzare-cumpărare.
Pe tot imobilul?
Deci
pe tot terenul?
Succesiune. Tot. Tot rolul, casa și pământurile care sunt în câmp, sunt pe rolul meu, prin vânzare, cumpărare de la părinți.
Păi, înțeleg că sunteți proprietari, atunci nu mai aveți nicio problemă dacă sunteți proprietari.
Poate să-i învoce o împărțeală de ascendent eventual ei și să-i
dacă
îl
cumpărat
corect.
Dacă ați cumpărat, nu are ce să-i învoce. Deci să înțeleg că dumneavoastră în timpul vieții părinții v-au vândut toate terenurile și imobilele.
Toate terenurile, dar cu specificarea că pământul pe care l-au avut l-au împărțit verbal. Tu iei atâta.
Ce mă referi la împărțeala de ascendent? Deci în conținutul contractului de vânzare-cumpărare... Este menționat lucrul acesta?
Toate pământurile sunt la mine, inclusiv casa.
Nu, alta era întrebarea mea. În conținutul contractului de vânzare-cumpărare, în contract pe care vi l-au făcut părinții, e menționat acest aspect cu împărțarea de ascendent, adică cum au împărțit părinții?
Nu.
N-are de ce. Nu e menționat. Atunci, și ei înțeleg că în momentul acesta au început o acțiune împotriva dumneavoastră?
Nu, n-au început, dar m-au pretind. Sunat și m-au întrebat. Vreau să iau bucatele pentru că pământul tatălui este băgat în asociație, chiar și al nostru e băgat în asociație.
Da,
dar de ce ziceți pământul tatălui, mă iertați puțin, de ce ziceți pământul tatălui când acum dumneavoastră sunteți proprietar? Că ne-ați derutat puțin.
Nu, băiatul, pământul tatălui copiilor care cer, adică al fratelui meu.
Deci și dumneavoastră, indirect, chiar dacă sunteți proprietar, recunoașteți această împărțeală de ascendent?
Sigur că da.
Păi și dacă o recunoașteți... Nu, el e proprietar, din punct de vedere deci, juridic.
Da, dar împărțarea
moral,
de ascendent...
Am trecut la moralitate, doamnă avocat.
Da.
Am trecut la aspectul moral. Deci, cu alte cuvinte, eu înțeleg așa, domnul Cornel, că părinții v-au lăsat dumneavoastră tot ce au avut ei...
Nu v-au lăsat, v-au vândut.
Da. Nu deci, v-au lăsat, v-au vândut, corect. Au înstrăinat către dumneavoastră prin contract de vânzare-cumpărare tot ce au avut.
Sunteți proprietar.
Da, dar verbal v-au spus, vezi că noi ți le trecem ție pe astea, dar să știi că bucățica asta e a fratelui X, bucățica asta și-a împărțit așa, le-a partajat. Și fiecare pe perioada acestor 15 ani sau cât a spus dumneavoastră, pe perioada acestor ani, v-ați ocupat fiecare de bucățica lui. Chiar dacă dumneavoastră ați plătit impozit pe tot. Corect?
Și chiar dacă dumneavoastră sunteți proprietar, că până la urmă plata impozitului nu contează.
Nu vreau să spun, s-a comportat ca un proprietar în ceea ce privește impozitul, dar pe bucățele, ca și posesie, n-a avut posesia, pentru că posesia au avut-o ceilalți, fiecare frate în parte.
Nu, fiindcă a acceptat titlul de proprietar, dumneavoastră fiind proprietar, să-i lăsați, fiindcă sunteți plecați, fiecare...
Și acum copiii unuia dintre frați, cel decedat, fratelui decedat, vin și spun, dă-ne cumva cu acte bucățica asta de teren pe care noi am stăpânit-o.
Voința dumneavoastră, dacă vreți să-i dați cu acte, îi dați, dacă vreți să-i lăsați în continuare să culeagă roadele.
Dar fără acte.
Chiar fără acte de pe teren, dar dumneavoastră sunteți proprietari, că înțeleg că dumneavoastră sunteți proprietari. Probabil că voința defuncților părinților dumneavoastră a fost dumneavoastră să luați terenul, dar să beneficieze de fructe, să zic așa, de rezultatul muncilor pe acest teren și cei alții frați. Dar dumneavoastră, odată devenit proprietar, dacă nu este stipulat nicăieri, deci dacă nu este trecută nicăieri în actul, nicio clauză, dumneavoastră, exact cum ați spus și dumneavoastră,
e dreptul...
din punct de vedere moral, i-ați lăsat, dar din punct de vedere legal, nu mai aveți această obligație. Dacă sunteți proprietar pe deplin, vă exercitați toate prerogativele dreptului de proprietate în funcție de dorința dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ați avut dorința să îndepliniți dorința părinților, așa, atunci a fost alegerea dumneavoastră. Dar dacă la acest moment nu mai vreți să îndepliniți această dorință...
Din punct de vedere juridic...
Din punct de vedere juridic, este iarăși opțiunea dumneavoastră.
Am tot dreptul.
Aveți tot dreptul.
Aveți tot dreptul.
Din punct de vedere moral, e după cum vă mișcă conștiința.
Am înțeles. Eu li-l lasă pentru că nu am pretenție, numai că e o problemă. Și anume, pământul l-a folosit fratele și cu soția a doua, acum el decedând, soția a doua se dezbagă, ea se retrage, nu mai are nicio pretenție, dar eu nu pot să cer percepția de la copiii care acum vor pământul.
Păi nu au niciun drept, adică...
Nu l-a folosit niciodată.
Deci ar trebui să vă încheie în judecată și să spună, lasă-ne pe acest teren. Ca să ceară acest drept, ei trebuie să aibă o bază legală. Înțeleg că bază legală nu au. Faptul că dumneavoastră l-ați lăsat pe fratele, tatăl, respectiv tatăl, să lucreze pământul și să obțină niște recorde, putea să fie un contract de arendă. Putea să fie o folosință a terenului.
Nu înseamnă că îți pierdai proprietatea.
Exact. Dreptul noastră de proprietate există și ceilalți nu pot pretinde faptul că au lucrat, că tatăl a lucrat pământul să devină proprietar. Ca să aibă vreun drept. Deci dacă dumneavoastră, așa cum ne spuneți, fii nu au niciun titlu de proprietate, nici pe cotă indiviză, nici pe teren, atunci nu pot să meargă la judecător și să spună obligație să ne dea terenul. Pentru că în baza orice afirmație pe care o faci în fața unui judecător trebuie dovedită cu scrisuri. Deci în măsura în care spune dați-ne proprietatea, atunci ei ar trebui să invoce un temei de drept. Un act de vânzare, cumpărare, un contract de donație, un testament din partea bunicilor, mai ales că acest partaj de ascendent, exact cum spune doamna avocat, nu s-a finalizat într-un testament, într-un înscris din partea părinților. A fost pur și simplu, a zis, măi, lasă și pe acolo să își primească și ei. Nu te bucura tu de tot terenul o perioadă,
nu,
dar...
A zis așa, după Revoluție, pentru că avea...
domnul Cornel. Domnul Cornel.
În suprafață. A zis, uite, ție ți-l dau pe asta, ție ți-l dau pe asta și fiecare și-a luat bucățica lui.
Da. Eu sunt surprinsă că frații nu au cerut în forma scrisă.
Noi trebuie să încheiem aici acum vorbirea pentru că vom ieși din emisie și nu mai avem timp, din păcate. Dar principiul concluzia rămâne. Este. Concluzia este că domnul e proprietar pe deplin.
Și poate să facă, să zic așa, ce dorește cu acest teren. Să-l mai lase să culeagă fructele frații, alte persoane, în asociație. În calitate de proprietar, dispune cu privire la dreptul său, dacă nu are nicio îngrădire din partea vechiului vânzător sau nu are vreo convenție scrisă cu actualii frați. Dacă, bineînțeles, nu a, poate că a avut cu tatăl copiilor o convenție să culeagă pe o perioadă de timp fructele, să-l folosească terenul și așa mai departe.
Bun. Mulțumim pentru aceste precizări. La emisiunea E bine să știi, obișnuit să spunem că ținem cont și de aspectul moral al chestiunii. De multe ori, dacă mergi doar pe latura juridică, te duci și tai în carne vie, însă dacă ții cont și de etică și de latura morală, parcă suntem mai umani. Rămâne de văzut ca fiecare să acționăm după cum ne îndeamnă cugetul. Însă mulțumim tuturor celor care ne-au sunat astăzi și au colorat emisiunea prin întrebările dumnealor. Mulțumesc, doamna avocat Lidia, pentru prezență și pentru răspunsurile oferite și disponibilitate.
Cu tot dragul și sper să ajutăm cumva să ia decizia cea mai bună de cei care ne pun întrebările.
Așa este și noi sperăm lucrul acesta.
Din punct de vedere juridic, ajutorul meu și moral al dumneavoastră.
Mulțumim frumos! Am ajuns la final de emisiune. Vă dăm întâlnire miercuri viitoare, tot la ora prânzului, iar până atunci vă dorim numai bine!